Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldean bai.
Erreferenduma deitu du Tsiprasen gobernuak troikaren azken proposamenaren inguruan, ba, beren iritzia adieraz dezaten herritarrek, berehala helduko diogu hitzordu horri, baina aurrez apur bat koka gaitezen azken asteetako negoziazioen balorazio bat eskatu nahi dizu. Nola baloratzen duzu bereziki azken asteetan troikak? Alegia, Europar Batzordeak, Europako Banku Zentralak eta FMI-k nazioarteko diru funtsak Greziaren inguruan izan diren negoziazio horietan izan duten jarrera.
Bueno, nik uste dut, aziratik negoziazioa baino gehiago, ba, inposizioa izan dela, ez? Nire ustez, Banku Zentralak, Batzordeak eta FMI oso garbi jokatu dute, batez ere lehengo biek oso garbi jokatu dute, ba, Greziarrei eta bereziki Sirizari, ba, negoziatzeko tarterik ez uzten, ez? Nik uste dut, erakutsi nahi izan diotela, hemen Europar Batasunean beste politika bat, politika desberdin bat egiteko tarterik ez dagoela, ez dutela utzi nahi, eta horregatik dio negoziazio baino gehiago inposizioa izan dela.
Ez dakit oraindik ere akordiorako tarterik badagoela uste duzun?
Ba ez dakit, hemen segun nori entzuten zaion, segun zein egiten duen, ba, beti izaten da, bai, beti dago atea irikita azken segundura arte negoziatzeko, baino ez dut uste, gauzak joan diren bezala behin Tsiprasek egin duen ba, referendunerako deialdiarekin, eta ikusita batez ere ba, bestaldean dauden negoziatzaileek duten jarrera, alegia ba, batzordeak, Europako batzordeak eta Draghi berak FMI-ren laguntzarekin, ba ez dut uste nik egoera honi buelta emateko edo bideratzeko tarte gehiegi dagoenik, zentzu hortan ez naiz oso optimista.
Ostiralean Eurotaldearen bileran jakinarazi zien Janusz Varoufakis, Greziako finantza ministroak gobernuak erreferenduma deituko zuela, bere blogean ostiraleko bileraz eta estatukidek izan zuten erreakzioa idatzi du Varoufakisek, dioenez herriari galdetze hutsa ba ulergaitza egin zitzaien hainbati, gainera bat baino gehiagok mespretxu ere adierazi omen zioten ekimenari eta hainbatek esan omen zuten ba herritar soiek ezin dituztela hain auzi konplexuak ulertu. Bitartean herriari entzun egin behartzaiola, alaxe diote azkenaldian gero eta ordezkari politiko gehiagok, nola baloratzen duzuzuk Greziako gobernuak erreferenduma deitzeko hartu duen erabakia?
Bai, hor bado, tuit bat, bueno, Twitterren mugitzen ari dana eta esaten duena gutxi gora bera, bueno, ba, Varoufakisek, Sirizako gobernuak, esan ziela, Eurotaldeko beste kidei, ba, agindu demokratikoa dugu, ba, hau eta hau negoziatzeko eta hau defendatzeko. Eta eurogunearen erantzuna izan zela, agindu zer? Esan ez bezala, agindu demokratikoa zer dan ba, ez dakitela ere. Ez nik uste, benetan, ba, demokrazia irakaspen polit bat eman duela Greziako gobernuak, Sirizak bereziki, ba, beste aukerarik ere, ez duelako eduki edo ez diotelako utzi, ez alde hortan nik uste dut batez ere zuk aipatu duzu mespretxuz jokatu dutela negoziatzaile europarrek batzordekoek eta nik hori azpimarratuko nuke bereziki, bai negoziazioetan bai adierazpenetan ba mespretxua iragartzen dutela edo reflejatzen dutela islatzen dutela denbora osoan eta herriari galdetzea ba beti harriduraz eta beldurraz ikusten dute hemen Europar Batasuneko gobernu gehienek, ez? Eta hori da ikusten ari garena kontu honetan ere.
Inork ez daki bitartean zer gertatuko den datozen egunetan edo datozen asteetan, dakiguna da bederen bihar amaitzen zaiola Greziari bigarren erreskatearen luzapena. Egoera orokorra ulertze aldera, Greziaren erreskateari lotuta, ez da herrialdeak egin beharreko ordainketei lotuta, azaliguzu apur bat, zein da egoera eta zeintzuk izan daitezke sor daitezken eskenatoki berriak?
Bueno, egoera, Grezian pare bat bidei egin ditut azkeneko hilabeteotan, azkena orain dela hilabete eskaiz, eta Greziako egoera benetan larria da. Eta gezurra da bereiek ez direla ba, betetzen ari hartutako konpromisoak. Greziak diru asko eta asko itzuli du, hor errezkate izenarekin ezagutzen den horren baitan, ba, jasotako diru asko eta asko itzuli du, eta egia esan jaso ere ez du gehiegi egin. Errezkatea esaten da, baina askotan diru hori kontu batera joaten zen, eta diru kontu horretatik zuzenean, ba, akreedorei ematen zitzaien dirua, ez? Greziak ez du laguntza edo diru fresko, esan dezagun, askori jaso aspaldi honetan, eta egoera Grezian dagoenan, ba horixe da, ba horixe da, ez dagoela politikak egiteko dirurik, ez dutela aukerarik, beraiek nahiko luketen politika eta nahiko lituzketen neurriak hartzeko, ba gizartearen herritarren mesedetan, eta hori da, ba, Europar Batasun honek utzi nahi ez diena, ez? Ez di utzi nahi beste politika bat egiteko aukera. Eta errezkatearekin, eta hemen askotan eskuinak esaten dugu, Greziari dirua eman da, eman nahi gea, eta hori ez da hola, eta badaude, ba, Stiglitz eta antzeko aditu asko gitzegin dute eta idatzi dute honi buruz, eta bueno, ba, beti berdina esaten dute, ez? Ba, Greziak gauza asko bete dituela, gauza asko egin dituela, eta ezin zaiola ez egitu bete ezin dezakena, eta ezin du bete, besteak beste, ba, murrizketen aro honek, edo austeritate inposatu honek ez dielako usten, ba, buru altzaten, eta ekonomia suspertzen, eta benetan ekonomia sanu bat edukitzen, eta Greziak horretan bide handia du egitekoan egoera benetan larria dalako.
Troikaren proposamenen alde bozka dezatela eskatu dieia da Europar Batzordeko presidenteak Greziarrei, Jean-Claude Junckerren esanetan, larun bateko erreferendumean ezezkoa nagusitzen bada, Europari ezetz esango diote Greziarrek eta hondamendia ere iragarri du. Halaber, negoziazioek porrot egin ostean ardura guztia Tsiprasen gobernuari egotzi dio Junckerrek, baina aldi berean esan du Grezia eurotik irtetea ez dela aukera bat, ez dela izan eta aurrerantzean ere ez dela. Zein eskenatoki ezberdin sor daitezke, euroa aipatzen da, bestalde, badu horre 1.800.000.000 euro inguru ordaindu behar dizkio naziartoko diru funtsari Greziak, ordainduko ez ordaintzeko aukera real badat, horre zein hipotesi egin ditzazkegu?
Bueno, Tsiprasen gobernuak orain dela hilabetean geundela, ba oso garbi zantzigun, ez? Bi aukeren aurrean jartzen baldin gaituzte, hau da, zorra ordaintzen jarraitu edo jubilatuei, ba, zerbitzu publikoak, sozialak ordaintzen jarraitu, ba, oso garbi zutela zegingo zuten, ez, eta hori da hartu duten erabakia. Hemen, Junckerri buruz esan behar dana da, Junckerrek ezin duela, horrela hitz egin da, ezin dituela esan esaten dituen gauza horiek, ezin duela parte hartu gula eta ezin diola esan, Greziar herriari zer bozkatu behar duen. Hori, askotan ikusi da hemen Europar Batasunean sortzen ari dela olako talde parainstituzional bat, Junckerrek berak, Martin Schulzek ere batzuetan, eta Europako Banku Zentraleko buruarekin, ba, sortzen ari dela olako egitura bat, ba, erabakiak hartzen ari dana esparro batzuetan, eta batez ere presioa egiten ari dana, kasu honetan, ba, Greziaren gainean esateko zer egin behar duten, nola egin behar duten, eta bestela zigortuak izango ditula. Ez nik ustez, egoera benetan kezkagarria dela alde horretatik, ez? Hemen batek baino gehiago esaten du Europako Parlamentuan, Grezian gaur gertatzen ari dana, egunotan gertatzen ari dana, estatu kolpe politiko badala, eta asko horrela ulertzen dugu.
Euroa gora, euroa bera, ez dakite Grezia eurotik ateratzea aukera posible bezala ikusten duzun, eta ala izatekotan, ba, ez dakit zein ondorio izan litezken.
Ba ez da, Sirizak zuen eta duen aukera, Sirizak oso garbi esan zuen, berak eta berak zuzentzen duen gobernuak, bete beharrak betetzen jarraituko zuela, baino erabat beharrezkoa zala beste politika bat egitea eta Greziak beste zerbait behartu duela. Ze austeritateak danok ikusi dugu Grezia noraino eraman duten eta zein dan gaur Greziako egoera, ez? Nik uste kontua ez dela eurotik atera edo ez, hori beraiek ikusi beharko dute margenik baldin badute zerbait egiteko edo zerbait mugitzeko, jakinda horrek sekulako kostu egukiko lukel seguru asko Greziaren zat, baina kontua da beste zerbait egin ote daiteken edo ez Europar Batasunan, ez? Eta hori da nire ustez, ba jokoan dagoena gaur Grezian, eta ez Grezian bakarrik, baita Europa osoan, ez? Nik ustez, Sirizari eman dioten egurra etengabe lehenengo egunetik horra bideratuta dagoela. Ba, beste guztiei Europan erakusteko, ba, politika egiteko era oso markatua dagoela eta politikak eta neurriak oso finkatuak daudela eta hortik ezin dela mugitu. Eta hori da guk hemendik mugitu behar duguna eta mugiarazi behar duguna.
Hain justu bloke politiko sendoak daude esango dugu Europako Parlamentuan, oroar estatukide ezberdinen artean ez dakit zein jarrera somatzen duzun Josu edota ordezkari politikoen artean ere gertuago izango dituzula.
Bai, bueno, hemen eskuinari entzunezkeo bai osoko bilkuretan edo batzordetan edo bueno, bana nesbenka elkarri ikusi eta hitz egiten dugunean nere ustez oso jarrera negatiboa eta kezkagarria da. Mespretxuz hitz egiten dutelako, beti izaten dutelako, guaigea Greziari dirua eman da, eta zuek ez dezue zer betenai. Eta horren atzean lehen esan dudan bezala, ba, gezur jaundia dago ez. Sirizak beti izaten zuen, bakarrik kosta egingo zitzaiola ezer aldatzea hemen, eta beste estatu eta ezkerreko mugimendu askoren ba, laguntza behar zula, ez bai elkartasuna adierazteko, eta hori ba, gogor egiten dugu hemen Europako Parlamentuan, baina gea da ba, Europako ministroen kontseiluan ba, oso bakarri dagoela, ez? Kontu askotan eta askotan oso bakarri dago, eta bueno, azkenean indar korrelazio kontuak dira, eta gaur egun egia zen baneko negargarria dira.
Grezian izan zara esan diguzu, ezin jakin oski Josu, baina zein emaitza espero duzu erreferendum horretan?
Ba, ez dakit, egia esan, ez dakit. Badakitan zein den egoera, badakit komunikabide askotan erakutsi digutena, baino lasaiagoa izango dala, eta horrela adierazi digute hemen ditugun lagun grekoek, Sirizako lagunek, baino egia da baita, egoera benetan larria dala, ez? Ba, ideia bat egiteko industria ia erabat suntsituta dago Grezian, ba, turismoa mantentzen dute, baino hainbat lekutan larri, eta kalean, Atenasen bereziki, ba, kalean ibilizkio, ba, ikusten da, denda asko eta asko itxita daudela, eta hainbat lekutan eguneko 60 dago itxita, eta datu horiek oso esanguratsuak dira. Egoera horretan, han bertako oposizioak lehenengo momentutik erakutsi duen jarrera benetan agresiboarekin eta Juncker eta beste horrelako batzuek ba, duten jarrerarekin biztan da saiatuko direla gobernu aldaketa bat provokatzen edo kartzen Grezian, ez da hori da nire ustez bazkenean bilatzen dutena.
Azken orduetan, Davide nagusienetan, ba, albistea da ez da bankuak itxi egin duztela, blokeo bat badela hor, alerta puntu batekin gainera ari dira informazio hau zabaltzen, ez dakit honen inguruan baduzunzuk informaziorik egoera zein izaten ari den?
Ba, nik uste, alerta hori hori erakutsi nahian ari direla, ez? Bankuak bihar irikiko dituzte, jarraituko dute jubilazioak eta dauden zerbitzuak ordaintzen, eta jendea lasaiago gondadin garraio publikoak ere ustez ba, debalde jartzeko erabakia hartu dutela, egoera pixka bat lasaitu arte eta ikusi arte zer gertatzen den. Ez da egoera erraza beraiek hemen Sirizako lagunek esaten ziguten orain dela ZBT egoera oso komplikatua zala, ezinezkoa zala ezer negoziatzea ez zutelako ezer negoziatu nahi besteek, eta horrek aukerak asko izten zituela ba, benetan akordio normal eta egoki eta txukun bat lortzeko, ez, eta hori da ikusten ari garena. Eta Sirizak erreakzionatu duenean oso era demokratikoan, ba, segituan berriro, ba, mespretsua eta hartzak edo ontaka, ba, Siriza gobernutik botatzeko asmo hori eta alegin hori.
Erakusten du Josu erreferendum bat deitu izanak sortzen duela halako alarma bat, galdeketa bat azken batean herritarrei galdetze hutsak zer pentsa eman beharko liguke.
Bai, eta hori Europar Batasunan gero eta gutxiago gertatzen ari den zerbait da, ez? Lehen olako kontu haundietan edo itunak zirela eta ez zirela, ba, Estatu Frantzesean, Danimarkan, Irlandan egiten ziren erreferendunak eta erreferendun horietan izan ziren emaitzak ikusita, ba, Europar Batasunak aspaldi erabaki zuen ahalik eta gutxien egitea herritar kontsultak, ba, beti bezala ba, bildur delako herriak ze erabakiko, ez? Eta Grezian herritarrek gauza oso argi bat erakutsi zuten eta esan zuten, eta hori hasiera-hasieratik Europar Batasun honi eta Junckerren Europako batzordeari ere etzaio bat ere gustatu eta orain ikusten dugu ba, negoziazio hauetan ba, zertan ibili diren eta zer bilatu nahi duten.
Sirizak eutxiko dio bitartean.
Bai, Sirizan nik uste dituen baliabideekin, dituen aukerekin ba, ondo jokatu duela eta batzuen agindu demokratikoa eta batzuen baita oso gauza demokratikoa izateaz gain oso logikoa eta koherentea dana. Eta da, herritarrei begirako politikak egitea eta Grezia gaur nola dagoen ikusita zer egin egoera aldatzeko, benetan egoera aldatzeko, ze hori lehen esandako austeritatearen urte hauek Grezia zulora eraman dute, baino era bat.
Tire, ikusiko dugu datozen unionetan ala da, orduetan, egunetan, zein gertaera berri iristen zaizkigun, gaurkoan alaxi utziko dugu, Josu Juariste, honetan eskertzen dizugu, gure daiari erantzun izana, eta horixe ikusiko dugu zer gertatzen den.
Ederki, laizter jakingo deu ze gertatzen den eta Grezia nun kokatzen den, ba, referendunaren ondoren.
Eskarrik asko, Josu.
Zuri.
Ondo izan.
Bai, berdin.